kepler adatly radiyeti. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2018-nji ýylyň 16-njy ýuly, kepdäniň duşanba güni. Kepdäniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men ýogsun anny urwan tanış edýär. ABŞ-nın içeri hukukçuluk başlığı yurdun Ağıntov resmilerinin sosyal medyanı ve beylik seri işteleri Amerikan halkının arasında bölünüşüktür etmekte olunmak için edilen tutan yerli Rus tagarlarını görüyenliklerine aydiyar. İçeri hukukçuluk sekretari Christian Nielsen 14-nji ýylda Filadelfiýada ABŞ-nyň döwlet sekretarlarynyň ýygnanşygyna çykyp gürläp, orsetliläriň Amerikan halkynyň arasynda agdalylyk we bölünüşlik töretmek üçin sosial mediany duýgudaş gurulmalary we beýlik frontlary ulanýanlyklaryny aýtdy. Emma muňa garamazdan ol bu tagarlalaryň hökman aýratynalynan siýasatçylara ýa-da siýasy kampaniýalara gönükdirilmeýändigini hem belledi. Şeýlede Nielsen Orsiýetiň bu ýyldaky aralyk möhlet saýlawlaryna 2016-njy ýylyň prezident saýlawlarynyň derejesinde ýa-meçörüne hüjüm etmeýändigini aýtdy. Birleşen Milletler Rumasy Owganystanyň öldürilen paraxat adamlaryň sanynyň geçen aýdaky ýaraşyga garamazdan ýylyň 1-nji ýarymyna rekord derejelere ýeteniňini aýdýar. Öldürilenleriň sany 1% köpelip 1692 adam boldy. Yaralı olanlar 5% azalyp 3430 adam boldy diýip BMG-nyň Owganystana kömek misiýasynyň paraxat adamlaryň ölümi boýunça 10-njy ýylda çap eden soňky hasabatyny aýdylýar. Owganystana paraxat adamlaryň öldürilmegini sistem bilen hasap almak 2009-njy ýylda başlandy we BMG-nyň aýtmagyna görä bu 6 aýda öldürilen paraxat adamlaryň iň kän görkezlisi bolup durýar. Umuman alınanına pidaların sani 3% kemelli. Hasavatta Kabul, Nangarhar, Faryab, Helmand ve Kannagar velayetlerinde yaşayan parahat adamların hasken zorluk sütüm ehtimarlı ulen %100 olayanını kaydılıyar. Say ziyaretkanalarına, hükümet binalarına, kömök kurumlarının ofislerine ve saylokçular hasavalyan merkezlere edilen hücumlarda yüzler çadım helak kollu deyip hasavatta aydılıyar. Britaniýanyň premier ministri Theresa May ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın özüne Britaniýanyň bileleşikden çykmagy baradaky gepleşikleriň üstünde Ýewropa bileleşigini suwda bermegi maslahat berenligini aýtdy. Trump 13-nji ýylda May bilen birlikde beren Metwot ýygnagyna Britan liderine beren geňeşini onuň ören ýol görenligini aýtdy. 15-nji ýylda BBC-niň bu geňeşiň näme bolanyny baradaky soragyna jogap berip May şeýle diýdi. Ol menin Ýewropa bileleşigini suwda bermeligimi aýtdy. Gepleşiklere girme, olary suwda ber diýdi. Şeýlede meň sözüm dowam edip prezident çol metduwat ýygnagyna maňa ýene çekilme, gepleşiklerden çekilme. Soň sen baglanyp galarsyň diýdi diýip aýtdy. Britaniýa 2016-njy ýylyň iýulyna geçen referendumyň Bileleşikden çıkılmağını korlanlığı üçün 2019 yılın Mart ayının ayağına çenli Evropa Bileleşiginden çıkmağı planlaştırıyar. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump 16. mayda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin ile Helsinki'de olacak duşluğu ulu tamavilen barmayanlığına etti. Men az tamavilen var yarın deyip Trump 15. yılla CBS neşirinde çap edilen söhbetdaşlığına etti. Ol bu duşluktan hiç bir erbetliğin çıkmayacaktığını, belki de kevr kovulukların çıkacaktığını aytti. Benim fikrimce duşmak kovulat, men duşlukları ananyarın deyip Trump aytti. ABŞ-nın prezidenti bu duşlukta Amerika'nın 2016-njy ýyldaky prezident saýlawlaryna gatışmakta aýplanan 12 Rus içalysy baradaky meselelerini gozgozokdygyny aýtdy we Putin'in olary ABŞ-a ekstradis etmek soramak barada oýlanmanlygyny sözüne goşdy. Kreml özünün Birleşen Ştatlarda 2016-njy ýylda geçirilen prezident saýlawlaryna gatşanyň barada aýdylýanlary ret edýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Rus lideri bilen planlaşdyrylan summitniň öňüňi sirasyny Britaniýa gazetine beren interwýusyny Vladimir Putin belki-de rehimsiz adamdyr diýip päsiýetlendirdi. Şeýle Trump Britaniýanyň Daily News gazetine 14-nji ýylda çap edilen söhbetdaşlygyna 2020-nji ýylda gaýtadan saýlanmak dol niýet edinýändigini aýtdy we meniň şeýletmegim hemmeler isleýän ýaly görünýär diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Trump özünün Ýewropa saparynyň çägini Brüsselde NATO summitine gatnaşandan soň Britaniýa geldi we ol ýerden Helsinki 16-njy ýylda Rus prezidenti Vladimir Putin bilen boljak summite gider. Siz habarlar diňlediňiz, adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.